Hitler adatlı radiyeti. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 25. fevrali, heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anıgırvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulunların asını hünermenlerin duyduruşlarından son Berdi Muhammedov binaların kuruluşu işlerine ünsü çekti diyen atılan çap edilen havarımız çekker. Şeyli de Türkmen kuruluşçuları teyde kurulayan cahilerin kovuplu doğunu duyduruyarlar diyen atılan çap edilen havarımız köp okucu çekti. Migrasiya işgarlarının rayiyatları biometrik pasportları vermek işinin vaqtlayın toqtadılan nuvaradaki maglumatı sahasında tayyarlanan xabar hem köpök olupdur. Türkmen Telekom internet tirligini yokorlandırmagy, baqasnardan ratmagy wada berýär. Türkmen awatda zivil çeleklerini döreýän adamlar yeni köpölüp başlat diýen atlan çap edilen xabarlarmyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, şeýle-de ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanyň aýal maskallary, eneleri edilýän bi-kanun nasyslaryň sany kemelmekten geçen barka artýany meňdiýe. Balkan vilayetinde süýül eni mehri diýen hormatly da hödürlenjek aýallardan ýürüýte dil hatalynýa. Olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri, şeýle de beýleki gymmatbaha sowgatlary satmalygy boýun almak talap edilýär. Häkimiýetleriň bu hili basyş etmegine hormatly da münasip bolan eneleriň käwiriniň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy we türme tutsaklygyna hökm edilmegi sebäp bolupdyr. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Mart aýynyň golaýlamagy bilen şuňlar welaýatyň etraplarynda 8 we şondan köp çağany dünýä indiren dinanlary ene mähri diýen hormatly ady hödürlemek bilen baglanşykly işler alınıp barylýar. Gahrman eneler hasaba alynýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasaba alynan enelerden ýürite dil hatalanyp, olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenlere şeýle hem beýleki gymmatbaha sowgatlar satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyari.
Ayarlar dil hatını altın dıncırların ve ordinlerin Halkbank'ta saklanmağına karşılık görkömeyenliklerin hem aydiyarlar. Onlar bunların dine zirur olan halatına yani devlet çarelerine dakınma için vaatlayın berilecektiği belliniyar.
Deyip dil hatı bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytdı. 2008 yılda önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov tarafından esaslandırılan ene mehri diyen hormatlı at 8 ve şonun köp çağan dünya indiren hem de terbiyeläp yetiştiren enelere da kılıyar. Resmi metbuata göre bu enelere altın zincirler ve ordenler şeyle hem gımmat bahalı sovutlar ve in pes aylığın 10 eses möçöründe pul sıylığı hem beriliyar. Şeyle de kavir enelere devlet tarafından millik yerleri ve yaşayış cahilleri hem sovut beriliyar. Habarçımızın malumatına göre hakimiyetlerin bu yıl enelerden dil hata almağına geçen yıllarda bu adamı nasip olan kavir Balkanlı enelerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı sebep bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrawynyň bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satanynyň üstü açyldy. Bu ene garaşçylyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çağrylypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananda welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada adynan berilen altyny satmagyň uly günäh we jinayetden aýdyp onuň işini kadiýete geçiripdirler.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine göre bu eni özünün pulu ýetmäge täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi deyip çeşmemiz bellidi. Bu wakadan sonra vilayette ine mehri ordeni bilen silaglanan beyleki eneler hem derngelip başlandı. Bu derngeler Milli Hopsulluk Ministerliğinin ve Polisiyanın işerleri tarafından geçirildi. Derngelerin neticesinde başka da 4 inenin öz altın zincirlarını ve ordenini satandığı anıklandı. Oların her biri 3 yıl adatlıktan mahrum edildi. Bu zincirları satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Hazırki yiti iktisadi şertlerde yurtta altın zincirlarını ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına inanılıyor deyip çeşmemiz belledi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky maşgala kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we 10-dan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýäniň çağalaryň soňky ýagdaýlary barada açyk gurrun edilmegini, çözgüt gözlenilmegini ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegini ýol bermeýär. Sol ruhatta Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayetlerin önkü yıllarıyla dengeştirilenine görülmedik derecede köpölenliği. Bunun bir taraftan azatlıktan mahrum edilen adamların köpölmeği.